Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju prvih pet kulturnih događaja nedelje na talasima Radio Beograda 2 i ovoga puta sa vama do 13 sati, Sara Arsenović. Emisija u prvih pet danas veoma ispunjena. Očekuju nas uključenja sa filmskih festivala koji su počeli sinoć. Jedan je na Paliću, drugi u Puli. Govorit ćemo o jednom novom pozorišnom prostoru u Beogradu i predstavi koja je tu premijerno izvedena. Ali danas ipak najviše o onome što ću nazvati evo, ovom prilikom savremenom scenom vizuelnih umetnosti. A evo i zašto. Naša današnja gošća je Una Popović, viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Una, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i vama.
Hajde da kažemo našim slušalcima koji je povod za vaše današnje gostovanje ovde kod nas. Povod je veoma važan i u tom smislu hvala vam što ste ovde sa nama. Dakle, naredne sedmice, 23. jula u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu biće otvorena izložba Grupni portret kojom ova Beogradska galerija obeležava 60 godina postojanja. Izložba predstavlja dokumentarnu građu, fotografije postavki, kataloge, videoarhivu kao i dela iz zbirke Muzeja savremene umetnosti autora koji su izlagali u ovom prostoru tokom proteklih godina. Ova izložba čija je kustos Una Popović je hronološki strukturirana, što nas upućuje na promociju diverziteta umetničkog izraza u galerijskoj i programskoj strategiji tokom proteklih decenija. To se navodi u pozivu i, da kažem, u eksplikaciji ove izložbe. Pa Una, naravno, pitanje za početak. Kako 60 godina jednog galerijskog prostora staviti upravo u taj galerijski prostor?
Jeste, to je zanimljivo pitanje. U stvari, ovo je izložba o salonu. Znači, dakle, sada salon, galerijski prostor, postaje reprezentacija samog sebe. Zanimljivo. Međutim, ja sam od 2010. kustos Salona Muzeja savremene umetnosti i ovo je prvi jubilej koji ova galerija obeležava. Dakle, nije se ranije obeležavalo. Obeležavalo se, naravno, jubilej Muzeja savremene umetnosti i ostalo, ali sama galerija je značajna upravo zbog toga što ona počinje sa radom pre samog Muzeja savremene umetnosti na Ušću, dakle 1961. 11. maja je otvoren ovaj prostor i mogu da kažem da sam došla na tu ideju upravo iz te pozicije kao kustos koji dugo vodi tu galeriju, već 10-11 godina od 2010. Želela sam zapravo da sagledam rad, znajući kroz šta sam i ja prošla, koliko je tu izložba prošla, koliko je produkcija prošla, koliko sam se ja naradila, koliko su se i umetnici naradili, koliko je sama galerija iznedrila, meni je bilo potrebno da zapravo i sagledam šta smo sve realizovali u to vreme. Današnje prakse nekako te prosto zavedu u toj produkciji konstantno, da ti prosto i ne možeš da sagledaš šta si uradio. A onda zanimljiva su se postavila ta pitanja ranijih kustosa, ranijih modela kustoskih praksi, izložbenih praksi. Šta je to 60. bilo zanimljivo, šta se 70. pojavilo, 90. 2000. I upravo Salon Muzeja savremene umetnosti pokazuje jednu istoriju umetnosti u lokalnom, ali po svetskim, u svetskom kontekstu takođe, jer su se pravovremeno izlagale i svetske umetničke prakse, dakle ono što je bilo, da kažem, u nekom globalnom nivou i na zapadnoj strani. Tako da, u stvari, u to tom smislu meni je bilo zanimljivo da upravo i kao kustos koji već deceniju vodi tu galeriju postavim jedan vremeplov od svega u galeriji i da to bude jedna mala strategija za promišljanje monografije Salona Muzeja savremene umetnosti. Mislim da je to galerija apsolutno zaslužila i zapravo kroz tu monografiju ćemo se osvrnuti na sve one modele rada, ali i na sve izložbe, sve autore koji su prošli kroz galeriju tokom 60 godina, tako da zapravo monografija će ukazati ne samo na istoriju izložbenih modela, već zapravo na istoriju i kustoskih promišljenja i i jednu hronologiju uopšte razmatranja galerijskih prostora u Srbiji, u Beogradu i u odnosu prema Muzeju savremene umetnosti. Ono što je meni zanimljivo je u stvari to što ja sam poslednjih godina počela se prilično orijentišem u salonskom programu, dajde da kažem poslednjih 6-7 godina prema međunarodnim projektima, ne previše, ali mi je bila veza da zapravo napravim jednu saradnju između depadansa raznih galerijskih prostora drugih muzeja. I to je ono što je zanimljivo. Salon Muzeja savremene umetnosti je neki izmešten prostor, je li on se nalazi u Parisko 14, da tako kažem, spomenem, jel, prevashodno to na lokaciji Pariska 14 preko puta Kalemegdana i samim tim je negde izmešten i isturen onako poseban prostor fizički koji deluje kao neka vrsta ambasade gde se vi u stvari prvi put susrećete sa savremenom scenom, sa raznim artikulacijama, a onda na osnovu toga ulazite u polje Muzeja savremene umetnosti, u stvari njegovih izložbi. Tako da kao i nekakav isturen prostor, a jasno artikulisan po izložbi konceptima, on deluje u stvari reprezentativno i u smislu promocije muzejskog modela rada, zbirki gde su poznate na mogu da kažem, živi i dinamičan način, ali zapravo ovde prezentujemo i srednju generaciju i mlađu generaciju, prevashodno dakle nove umetničke pojave koje trebaju jednog dana da nastupe u toj baštini koju u stvari Muzej savremene umetnosti treba da predstavi i istorizuje i artikuliše. Tako da je zanimljivo da salon u stvari tu ne govorimo samo o jednom galerijskom prostoru koji per se postoji. On postoji zapravo i kao fizički, pošto mogu da kažem da ima izvesnu autonomiju, ali je on uvek u dogovoru sa sopstvenom maticom, sa Muzejom savremene umetnosti i u stvari u tom nekoj kombinaciji muzeja, onoga što on tretira, to su istorijski i avangardni modeli rada i istorijske, da kažemo, prakse i ove savremene, u stvari na ta dva koncepta leži strategija Muzeja savremene umetnosti. Tako da Salon Muzeja savremene umetnosti tu odigrava značajnu ulogu u galerijskoj sceni, ali i pri muzejskom radu, to jest Muzeju savremene umetnosti kao jedan poseban okvir delovanja.
Da, i to je u stvari ta, da kažemo, dvojaka funkcija salona, da kažemo. Dakle, da. Na jedan način u odnosu na Muzej savremene umetnosti, a na drugi način kao odvojena galerija u Beogradu. Negde ste se i dotakli toga u ovom prvom odgovoru, ali bih voljela da postavim odvojeno pitanje u vezi sa tim. Ta uloga salona muzeja. Pretpostavljam da je to sada kada ste se osvrnuli na ove sve decenije unazad, da ste primetili ipak da se na neki način tu menjala situacija, da nije uloga salona bila baš identična kao što je danas, ili se pak, da kažemo, da je to nešto što je bilo od početka pa se nastavilo do sad.
Mislim da Salon Muzeja savremene umetnosti kao galerija nadovezuje se na svoju istoriju. Svakako da je kroz nju prošlo različitih umetnika i praksi upravo zbog toga što su različite decenije, ideološke promene na kraju krajeva i faze organizacione i finansijske dovodile do ovakvih onakvih situacija. Tako da taj diverzitet, recimo ako govorimo o 60-im, o abstrakciji koja u stvari tada tu i nastupa, jer to je galerija koja je otvorena 61. i zapravo vrlo se tu te godine izlažu autori koji su zapravo u svom umetničkom radu još započeli praksu između dva svetska rata, ali sada kreću sa abstrakcijom. Zatim 70-ih salon je dosta bio orijentisan i pravovremeno predstavlja ove nove umetničke prakse, konceptualne umetnosti, to još 71. i 73. te izložba konceptualne prakse u Jugoslaviji i postobjektivne pojave u Jugoslaviji, dakle zapravo kao institucija, po čemu vi uvek mislite da je institucija je li malo tromija i malo ovako to ide sve sporije i nespremnije.
Da.
Da, naravno, ima i toga u nekoj logistici svakako, ali kustovski modeli su uveli dakle to upravo reprezentativno promišljanje tekuće scene i onoga što je aktuelno. 80-ih dolazi do jednog diverziteta, do vraćanja to, da kažemo, te velike slike tog modela, dakle ekspresivnog slikarstva, pluralizma, postmodernizma. Čak je bila izložba koja se zvala postmoderne, pa izložba koja se zvala u uzvišenom. Dakle, to su sad ovako čak i zanimljive neki teorijski modeli ili, kako žemo, čak i kustovske prakse koje sada postaju same po sebi neki izvor funkcionisanja i modela rada, gde u stvari teorijska ili taj koncept postaje u stvari nužan, u stvari primaran. A 90-ih, naravno, tu su sad svakak koje promene, 90-ih je naravno i rat i sankcije i nemaština je nekako malo usložnila tu, da tako kažemo, pojavu, više su se tu osvrtali na neke lokalne, kako kažemo, kontekste, međutim opet 90-ih, ne moram sad da idem uopšte u toj analizi kako je to nekako bilo i, ili nacionalno i ono što se danas tretira, kako su 90-te nekako, kako kažem, skliznulo u neko polje nacionalnog, ne, upravo 90-ih se dešava jako puno izložbi oko fotografije, što je jako zanimljivo, tako da u stvari tu su kustosi koji su jako profilisali i upravo i taj neki mediji koji se u stvari tu sada i srećemo se jako puno grupnih fotografskih izložba, što je zanimljivo. I onda sad ja to ovako sve, kako žemo, ubrzano pričam ili ubrzano prolazim kroz jednu hronologiju, ne mogu se sad zaustaviti, ali možemo spomenuti kasnije sve ponaosob. E, 2000-te su zanimljive, jer zapravo dolazi do te internacionalizacije upravo zbog tih sankcija ranijih i dolazi do jednog ovako situacije više ekspresivnih, da kažemo, tih modela rada na internacionalnoj sceni i toga prikazivanja unutar salona. Tako da je i to se nastavlja 2010. Međutim, ono što je zanimljivo, ja nekako moram da kažem da se upravo, evo iz moje pozicije sada kao da sadašnji kus salona, oslanjem i taj na neki koncept koji je uveden dosta ranije. To je prva galerija koja je imala svoj protokol rada, svoj pravilnik i jasnu koncepciju koja je godinu dana ranije spremljena, što mora. Kad radite u muzeju, onda morate prosto da imate tu racionalizaciju programa i finansijskih sredstava da planirate za godinu dana unapred. Dakle, moram da kažem da se dešavaju ad hoc programi tek tako, što je nekad i potrebno. To stoji, ali u nekom smislu salon je ipak do sada uvek predstavio vrlo artikulisane prakse, autore koji su do sada, da kažem, u nekom svom stvaralištu 10-15 godina rade i po svom autorskom konceptu su dosta, dakle, jasni. Mlađi se predstavljaju kroz, kažem, na skroz mlađe, dakle, eksperimentalni voje kroz grupne izložbe, ali orijentacija jeste na mlađim autorima srednje generacije, što mislim da je bitno, mogu i da kažem zbog čega kasnije, ali čak ne toliko i na toj, da kažem, generacijskoj osnovi, nego je u stvari poenta na novim praksama, na svemu onome što je nekako novo, drugačije i što zapravo ne mora da sad bude fokus da li radi mlađi ili neko stariji.
Da,
nego
generacijsko deljenje čini mi se da nekada možda bude veoma problematično. I eto, to će nam biti jedna od tema razgovora u emisiji U prvih pet. Slušamo muziku, a onda zvukom putujemo na Palić gde se nalazi naš Vlada Rudović. 11 časova 18 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet, ne čekamo više ni trenutak, idemo na Palić, tamo je sinoć počeo 28. festival evropskog filma i tamo se nalazi naš Vlada Đudović. Vlado, dobar dan, šta da te pitam, ako ne, kako je bilo sinoć?
Dobar dan, Saro, dobar dan, gošći, naravno, dobar dan i našim slušalcima. Jako lepo veče otvaranja, lepa ceremonija, na kraju kraja festival se vratio publici, podsjetit ću, prošlogodišnje izdanje par puta otkazivano, pa je na kraju održano sredinom septembra, dakle, daleko izvan svog termina, i bilo je održano u zatvorenom prostoru u bioskopu u Subotici. I sad znate, ako bioskop prima 150 posetilaca, pa može zbog mera predostrožnosti se koristi svaki drugi red, a u svakom drugom redu može se koristi svako drugo sedište. Ipak nije isto kao što je običaj, kao što je sinoć bilo, otvoriti festival pred 1000 ljudi pod vedrim nebom. Vreme nas je pogledalo, što bi se reklo, održana je ta ceremonija otvaranja, svečanog otvaranja, na kojoj je četvoro ljudi dobilo zaslužene nagrade. Prvu nagradu, specijalna priznanja Aleksandar Livka za ukupni doprinos regionalnoj kinematografiji, dobila je slovenačka, velika jugoslovenska glumica Milena Župančić. Videli smo Milenu, još uvek je tu do danas popodne kada putuje zbog svojih obaveza posle dugo godina. Njoj je nagradu uručila njena saborkinja, koleginica, prijateljica Mira Banjac, i zaista je bio taj dirljiv taj susret dve velike jugoslovenske dramske umetnice, dive možda, jedna od poslednjih iz tih velikih glumačkih generacija. Druga nagrada Aleksandar Livka za doprinos evropskoj kinematografiji pripala je Kristijanu Peculdu, nemačkom reditelju. On je ovde, bit će nekoliko dana. Njegov poslednji film Undin smo videli na malo prepomenutom prošlogodišnjem Paličkom festivalu. Za taj film je glavna glumica dobila Srebrnog medveda u Berlinu. Nastavljam sa nagradama. Aleksandar Berček je dobio nagradu Aleksandar Livka za ukupni doprinos našoj kinematografiji, i onako u svom stilu je rekao, pa bio je red da mi date. Ja ne znam šta se ovoliko čekalo, ali svakako, sad možete da otvorite festival, ja sam uzeo nagradu u svoje ruke, pa radite šta hoćete. Konačno, Ada Solomon, rumunska producentkinja, je dovogodišnja dobitnica nagrade Underground Spirit. Njene filmove, ne kao rediteljke, već kao producentkinje, smo već viđali i na Paliću, ali i na festivalu autorskog filma i na Festu. Ona je veliki prijatelj naše kinematografije, sarađivala je u koprodukcijama i sa našim ljudima, i kaže da će nastaviti da to radi. Kad god je dobar film u pitanju, kako Ada kaže, računajte da ću ja tu uplesti svoje producentske prste. Kažem, vreme nas je pogledalo sinoć sve do polovine projekcije prvog filma na programu. To je Dnevnik iz Guantanama britanskog reditelja Kevina McDonalda, čini mi se, da vuče prezime na lanac prehrambene industrije. Na pola filma je krenuo, ali provala oblaka, čujem da je tako bilo u celoj zemlji, u Beogradu napose, još uvek radnici na održavanju seku polomljene grane sa drveća ovde u stoletnoj šumi, i kiše prestala negde pred jutro, bukvalno do pred pola sata ili sat vremena. Ne znamo kako će vreme biti večeras, kažu da će do utorka biti ovako plaho, nepredvidljivo. Za svaki slučaj, organizatori su pripremili rezervno mesto za projekcije filmova iz glavnog takmičarskog programa. To je istina zatvoren prostor, ali ovde na Paliću iznad velike terase može primiti 400 gledalaca, sve bolje nego 20 gledalaca u bioskopu kao prošle godine.
Da.
Toliko o meteorološko-vremenskim uslovima.
Pa dobro, to jeste važno da znaju, možda neki od naših slušalaca baš planiraju da dođu na Palički filmski festival. Vlado, a do kraja dana šta očekuje posetioce i publiku?
Danas je zapravo prvi pravi radni dan festivala. Već popodne se otvaraju dve izložbe. Jedna je filmski plakat u Jugoslaviji od 45. godine, recimo do 80. To je iz fundusa, iz arhiva Filmskog centra Srbije. A ta izložba će biti otvorena u bioskopu Eurocinema u Subotici. U isto vreme, nešto ranije, u bioskopu Abazija na Paliću biće otvorena druga izložba, Kamerom kroz vreme, objektiv istorije. I to je kolekcija filmskih kamera. To može biti jako zanimljivo i publici koju ne interesuje filma mogu da vide kako se razvijala filmska kamera od onih limijerovih, primitivnih, tako ću ih nazvati, drvenih kutija do Arija i onih velikih čuda koje su težile po pola tone. Svega ima ovde. A što se tiče filmskog programa, danas počinje i drugi takmičarski program, Paraleli i sudari. Kao prve filmove vidjet ćemo Rusko ostvarenje Dečak, Vitalija Akimova, Đavo nema mira Zefira Morelsa i u ogledalu Laile Pakainije iz Letonije. To je to što se tiče Paralela i sudora u glavnom takmičarskom programu. Novi film hrvatskog reditelja Zrinka Ogreste, Plavi cvijet. Zrinko će biti i gost danas na podnevnoj konferenciji za novinare. Zbog obaveza ne može da ostane duže, pa je zamolio da pogledamo film ranije. I Bruno Dumont je francuski reditelj čije ostvarenje Franc večeras, ako kiša dozvoli, zatvara večernji filmski program pod vedrim, nadamo se, nebom. Mislim da je i Bruno Dumont ovde i on će danas biti gost konferencije za novinare, uostalom kao i Milena Zupančić, uostalom kao i Aleksandar Berček, Ada Solomon, Kristijan Pecold i svi oni ljudi koji sam pomenuo u prvom delu ovog uključenja.
Hvala najlepše, Vlado. I eto, mi vam iz Beograda želimo lepo vreme i da se naravno filmovi gledaju na otvorenom, kao što je to i uvek na Festivalu evropskog filma Paliću. Vlada Đudović nam se javio sa Palića, odatle će se javljati i narednih dana u program Radio Beograda 2. Vraćamo se razgovor sa našom današnjom gošćom Unom Popović. Una, razmišljam nešto sada dok je govorio Vlada o tome kako je bilo bitno, pa čini mi se svim radnicima u kulturi, to da se tokom poslednjih godinu i po dana naviknemo na to kako je nekako neplanirano sve i kako moramo brzo da reagujemo. Kako ste vi izlazili na kraj sa tim, recimo, u salonu Muzeja savremene umetnosti?
Pa da, te ad hoc situacije, mislim, prosto moraš da na njih se navikneš i da ih nekako malo i da pravovremeno reaguješ. Ali, recimo, zanimljivo, Salon Muzeja savremene umetnosti prošle godine je bio pod sanacijom, što je zapravo ispalo dobro. Kada govorimo, desio nam se jedan kolaps, naime, prokislo je nešto i tako dalje i već je dugo ovako on i trošan, mislim, zato što je dosta tu prošlo izložbi i ostalo, trebalo se obnoviti. Tako da smo iskoristili trenutak, da tako kažem, te usporenije faze ili te čutnje, da tako kažem, da to obnovimo. Doduše, obnova je sanacija trajala 8 meseci, mislim, to sve sporo traje, ali smo ga zato otvorili u punom svetlu sada u januaru ove godine i čeka nas još i zamena izloga, dakle da se vrati u prvobitno stanje. To je bila zaista, inače, Salon Muzeja savremene umetnosti je u zgradi u Parizu 14, koja je poznata kao poznata zgrada i zaštićena zapravo zakonom, to je zgrada Mirka Jovanovića iz 60. godina, te stoga nekako i taj izlog bi hteli da vratimo i moramo u prvobitno stanje. Međutim, korona dosta je toga novog uvela, ali mislim da su se još nisu dovoljno artikulisale te stvari kako muzeji dalje da rade. Ja tu ne pričam samo o digitalnoj sada atmosferi slušanja, praćenja svega preko Zoomova i raznih razgovora, zato što na kraju krajeva vidim da i mene to opterećuje, u smislu ne mogu ni sve to toliko da postignem. To vam je sada, toliko su svi u nekim užurbanim modelima da vi ne možete ni da pratite te digitalne konstantne, da kažemo, web performanse, što se dešava na webu, ali dakle nije samo strategija da mi sad prikažemo nešto preko interneta ili da snimimo izložbu pa da je stavimo online, nego u stvari kako će muzeji uopšte opstati. Tu se misli zapravo i na samu publiku, kako će ona videti ta originalna dela, kako će na kraju krajeva zarađivati, mislim kako će se u stvari naplaćivati ulaznice, kako će se, a sve to onda posle ima i tu posljedicu, kako i umetnicima isplatiti honorare, kako popuniti taj budžet.
To zapravo zahtjeva jedan potpuno novi model rada.
Apsolutno, da. I tako da mislim da još nismo došli do tog rešenja. A mislim da će se to u stvari neka nova rešenja, neka nova polja muzeja dolaze na vidiku i nisu jasno artikulisana. Svo vreme se pričalo o toj digitalizaciji i to je u redu, online procesima i to je u redu, sve je dostupno, sadržaj iz MoMA, Louvre ja mogu da vidim online, međutim govorimo o ovim logističkim i funkcionalnim modelima. Kako ćemo mi dalje raditi ukoliko vi nemate publike, ako su budžeti sve manji, kako ćete umetni produkovati radove ako nemaju gde da izlažu i tako dalje. Tako da mislim da nas tek čekaju te ozbiljne analize, a mislim da se zapravo pozicija muzeja menja, da to više nisu onako one, kažemo romantične prirode gde ulazite u muzej i prosto sad imate neko svoje vreme za užitak, pre svega zato što se samo vreme ubrzalo naš proces i naš rad je toliko u nekom ubrzanju da više ništa ne postizavate, ali opstanak muzeja je zanimljivo sada interpretirati i mislim da tu tek treba, ja nemam pametan odgovor sada na to, niti ga neko ima, ja mislim, ali da mislim svi stručnjaci, umetnici, publika, možda treba napraviti neki onako krizni štab u stvari oko toga, kako dalje raditi. Ne mislim samo na lokalnom nivou, tu nas čekaju, mislim govorimo u globalnoj poziciji.
Da, pošto dalje. Vi svakako pratite to što se dešava i u Evropi i u svijetu i verujem da odgovor na takva pitanja velika.
Pa kod nas je još bilo i dobro, mislim ovdje se i radilo, kako da kažem tamo, evo ja mislim da se tek sad otvara.
Da se polako otvara. Da. A otvara se i izložba Grupni portret. Hvala bih da se nekako i u ovom segmentu razgovora dotaknemo toga. I naravno, kada kažemo grupni portret, trebalo bi reći koga čini.
Da.
Ko je deo sve tog grupnog portreta?
Ja sam to ostavila kao jednu zagonetku, zato što vi uvek imate taj grupni portret, je neka forma koja je često upotrebljiva u umetnosti. Mislim, imate autoportret, imate grupni portret, dakle, ko je na tom grupnom portretu? Ali grupni portret je u stvari zapravo grupna izložba svih različitih vrsta materijala, a i najrazličitijih praksi, to jest autora. Tako da ćemo tamo videti, recimo, kako se Salon muzeja otvorio 61. sa izložbom Nedeljka Gvozdenovića, što je meni zanimljivo. Upravo jer se on smatrao kao jedna dobra paralela između prošlog i tada sadašnje, u stvari onoga međuratnog, dakle kao nekog prošlog realističkog prikaza i sada nove apstrakcije kao nekog pojma između, dakle, bivšeg i budućeg. Vidjet ćemo i tu jednu sliku. Zatim, naravno, tu je i Miodrag B. Protić kao osnivač muzeja, ako je izlagao u Salonu 60-ih i mislim imao izložbe u muzeju, međutim kao apsolutno značajan aspekt muzeja savremene umetnosti osnivač i u stvari veliki inicijator svog modela rada, naravno imat ćemo tu njegovu sliku apstrakcija. Tu će biti, ja nisam tu napravila nikakav, kako kažemo sada, konkretan, da se prosto ne postavi pitanje zašto jedni autori, a ne drugi. Mislim, ne možete izložiti sve autore.
To je bitno napraviti selekciju
da,
nekako.
Da, svakako, dakle, da. Nije tu sad poenta da za 60 godina tu je prošlo 1000 izložbi i ne znam koliko, 5000 pratećeg programa i ostalo. I sve će izložbe biti popisane. Znači, sve sam samostalne grupe, ne popisujemo kataloge, razgovore i tako dalje, sve, da kažemo, i razne fotografije. Biće, recimo, izloženi Mića Popović, biće onda sad malo, onda prelazimo na ove nove umetničke prakse, biće Neša Paripović, Zoran Popović, Katalin Ladik, biće Onda imamo jedan segment malo sa fotografijom, Milan Aleksić, Vane Bor isto iz kolekcije, Jelena Trpković sa kolažem, imamo nove oko 2000-te vide, Katarina Zjelar, Vladimir Nikolić i tako dalje. Biće jedno oko 20, da tako kažemo 20 i nešto radova u svu ovu ostalu dokumentaciju, to su kao nekakvi male stanke vizualne ili nekakvi reperi gde vi kad prolazite kroz dokumentaciju, dođete do originalnog rada koji je takođe bio predstavljen u katalogu i onda imate čitavu jednu vizuru, dakle između teksta, slike, kataloga i same postavke, pošto sam našla stare negative, skenirala i za ovu priliku ih štampamo, tih starih postavki iz 70-ih. Naime, takođe izložbu će nam otvoriti pored direktorke Marijane Kolarić i u stvari prva kustosica, mogu tako nazvati, Irina Subotić, koja je radila i vodila salon od 74. do 78. i ona je i napisala tu prvu koncepciju i prvi protokol, da tako kažem, galerije i uvela razne pomake. Zatim, da spomenem sada i sve višegodišnje kustose koje su doprineli radu galerije, nakon njen Jadranka Winterhalter, zatim tu je bio i Lidija Merenik tokom 80. godina, 6 godina je vodila od 85. do 90. Predrag Caranović, Marina Martić, kao isto bitan bitna kustoskinja početkom 2000-te. Međutim, onda ja dolazim od 2010. Tu su naravno sad bili neke manje, kažem, manje varijante raznih kažem, autora, ali zapravo zanimljivo je spomenuti sve da osim kustosa su tu radili jako puno drugih kustosa, recimo Ješa Denegri, Jasna Tijardović, Biljana Tomić, apsolutno razni drugi kustosi, Jelena Stojanović, Zoran Erić, tako
sve dosta relevantna,
koji su u stvari doprineli toj galeriji.
Apsolutno relevantna imena svakako, istoričari umetnosti i kustosi naši. O tim ključnim tačkama o radu Salona Muzeja savremene umetnosti svakako ćemo govoriti u današnjoj emisiji U prvih pet, a sada da predahnemo.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ce vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra.
ritorna l'odore dell'onda.
Eko. Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon, rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Sati 39 minuta, emisija U prvih pet na Radio Beogradu 2, novi pozorišni prostor u Beogradu, Teatrium, dvorište Kapetan Mišinog zdanja. Tamo je bila prva premijera zapravo ove sedmice i o tome će nam govoriti Aleksandra Glovacki, koja je sada sa nama u studiju. Dobar dan, Sanja. Pre toga pitanje za Unu Popović. Kada govorimo uopšte o galerijskim i izložbenim prostorima u Beogradu, koje se galerije, pa bih rekla možda i inicijative, po svom programu, po nekom vašem osjećaju izdvajaju? Šta bi tu trebalo izdvojiti od tih, zaista to jesu inicijative zapravo, okupljeni ljudi oko nečega? Kada ne, u glavi mi je dok to govorim, recimo u 10 galerija.
Da, jeste. Te, zapravo ja bih u stvari više izdvojila te umetničke inicijative. Recimo galerijski prostor je dosta, mislim, kako kažem, hoću kažem, prosto prostor gde treba da se izlaže savremena umetnost i vizualna praksa, malo smo u nedostatku toga, mogu da kažem. Oni sad izranjaju razne privatne galerije i to je dobro, prosto postoji jedan i drugi, kako da kažem, institucionalni savremeni okvir, van institucionalni, pa i privatni savremeni, to su sve, da kažemo, ti modeli rada savremene umetnosti gde govorimo o tim okvirima. E sada o galerijskim prostorima, meni je tu recimo zanimljiv podrum, recimo program podruma mi postaje sve zanimljiv i zanimljiv je zbog tih, kako kažemo, medijskih i digitalnih umetnosti i praksi. U 10 je isto značajan prostor, meni je drago što to vode mlađi umetnici i sam prostor je dobar, onako ima 200 kvadrata i recimo mogu da kažem upravo zbog toga je Salon muzeja savremena umetnosti značajan, recimo, jer mislim da ta neka isto srednja generacija, vi ste danas dosta na lokalu orijentisani na izlaganje mlađih autora, da imate FLU tu angažovan, imate Doma omladine, naravno, i tu su razne private galerije, čak i U10 potpuno kao umetničkoj toj mladalačkoj energiji, i mislim da Salon tu zbog toga je i dobar, jer on je između mladih i tako te srednje generacije, ili u stvari srednjoj generaciji, koji ima jedan impozantan rad između sebe, koji je na na sceni 10, 15, 20 godina zapravo podrazumeva jedan veći produkcioni model, da kažemo, usluge, orijentisanja tog kustuske artikulacije, adaptacije prostora, svašta tu se zahteva i svašta tu mora da se iznedri i zapravo to je ovako jedna dobra situacija. E sada, pitanje prostora je problematično, vidimo i po Oktobarskom salonu koji nema svoj prostor već 60 godina. Nama fali jedna Kunsthala, ja moram da kažem, jedan veliki onako prostor koji će pojmiti sve te grupne izložbe, lokalne scene, što zapravo mislim treba da se uredi u jednom trenutku, jedno mapiranje lokalne scene i što Muzej savremene ima u planu tokom naredne godine i gde će se u stvari internacionalne i međunarodne ti prikazi pokazati.
Da. O tome ćemo sigurno govoriti još, ali hajde sada da čujemo Sanju Glovacki. Nekako mi se čini da su mediji prevashodno pisali o ovom prostoru kao okupila se nekakva mlađa ekipa, tu je Tihomir Stanić kao mentor njima, nekako je neko koji ih je sve i okupio. Pa kako izgleda taj prostor, možda da počnemo i od toga?
Ja mislim da je tu prostor najznačajniji, evo, baš se nadovezuje na ovu priču o našim galerijskim prostorima. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja je zaista izuzetan ambijent u Beogradu, jedno predivno dvorište, ni malo, ni veliko, sa divnim fasadama iznutra, stare zgrade Filozofskog fakulteta. Sa tim krošnjama, sad sam shvatila da nisam obratila pažnju koje je to drveće, da li su platani, da li je divlji kesten, ali neko od tog našeg beogradskog drveća sa velikim razgranatim krošnjama. Izuzetno je prijatno, to je stariji sugrađani naravno pamte pozorište, dvorište, o tome se pričalo, koje je osnovao Petar Zec i tu su godinama igrane predstave. I, kako da kažem, davalo je to jedan zaista onako dodatan, fini ton beogradskom pozorišnom životu. I čudno je da svih ovih, ne godina, nego nekoliko decenija, to uopšte nije korišćeno. Ja se sećam, Boris Lješević je radio, ne znam više ko je bio producent, pre možda čak 10 godina tu izašla jedna predstava, opet je bilo publike, zato što i na premijeri Don Juana je bilo prepuno, ali prepuno. Tako da očigledno tu i ljudi pamte taj prostor i znaju ga i vole tu da dođu. U tom smislu to je inicijativa, projekat, već kako se dolazi do tih stvari, Tihomira Stanića i Vladana Gajovića, sigurno potpomognuti gradskim sekretarijatom za kulturu. I hoću kažem, to je jako, jako dobro i to treba iskoristiti. Otvorili su ga Don Juanom, to je... Dakle, naslov koji je ostao iz onog starog dvorišta. Ovaj Don Juan nas vodi zapravo u Beograd 2021. godine. Tekst Molijerov nije dobro prošao. On je brzo bio, to je najmanje izvođen u staro vreme, u 17. veku. Najmanje izvođen, vrlo brzo je zaboravljen taj tekst Molijerov i tek je negde 19. veka ga je izvukao. Posle 200 godina skoro, ali i tada nije dobro prošlo ni kod publike, ni kod kritike. Ima razloga tome, jer je to je zapravo jedan filozofski tekst, ali u kome prosječna publika ne zna s kim da se poistoveti. Taj Don Juan je jedna prilično neprijatna, on je antiheroj zapravo, znači to je čovek koji apsolutno sve negira, sve ljudske vrednosti negira. Ne postoji trenutak u kom se on pokaje, postoji jedan trenutak gde on odglumi da se pokajao i publika i likovi u komadu onako konačno odahnu, međutim ispostavi se da je tek to njegova velika prevara. A ostali likovi su krajnje beznačajni, dakle te žene koje on tako beskrupulozno osvaja i ostavlja. Te žene su stvari glupačice koje, kako da kažem, da zaslužuju da prođu tako, manipulativne. One bi htjele preko njega da se popnu u visoko društvo. Muškarci su neki, govorim sad o originalnom tekstu Molijerovom, dakle to su neka braća onako rešena da po svaku cenu odbrane čast svoje sestre Dona Elvire, koja je tu jedina prava žena koja se pojavljuje mi čujemo da on ima mnogo žena kojima se oženio, još više onih kojima je obećavao, ali Dona Elvira je jedina, dakle, koja je tu zaista njegova zvanična žena. Ona je opet onako nekako, kako vam kaže, ne možete ni s njom da se poistovetite, ona je jedan princip nekakve totalno manijakalne odanosti i tom čoveku koji to zaista ne zaslužuje, i požrtvovanosti, ona na kraju odlazi u manastir. To je bio problem. Sve to je prebačeno u naše vreme, u Beograd. To su, dakle, ta vlastela iz originalnog teksta, to su naši današnji vlasnici ovako malo boljih restorana, klubova, dakle ta neka nova, takozvana urbana elita. Devojke su naravno sponzoruše, jednako bez pameti kao i ove kod Molijera. Imena su posrbljena. I ono što meni, moram priznati, zasmetalo, gde to ide, to je sve očigledno pravljeno i tako i treba. Ta scena i treba da bude populistička, dakle, neka se leti ponudi lakši sadržaj. Ima divnih komedija, Don Juan, recimo, nije morao, ali Molijer ima neke druge lakše komedije i tako dalje. Međutim, ovde je zapravo taj komički zamajac meni jako doveden u pitanje, jer se zasniva na kriminalci su crnogorci. I onda se zasniva na onim tipičnim nekim opštim mestima, stereotipima, izviceva o crnogorcima, čak taj otac Don Juanov koji se pojavi, pa to takvih crnogoraca više nema, to je neki crnogorac od pre, na primjer, 80 godina, to više ne postoji. I tu je zapravo najsmešnije za publiku, tu su, eto, kad je taj otac Blažo došao i sad tu nešto počinje da mu recituje Njegoša i Igorski vjenac, jako mnogo teksta je dopisano, vrlo malo je originala. Tu je negde po meni problem, moglo se to malo rafiniranije uraditi. I ono što mi je posebno žao, to je ako se pravi ambijentalno pozorište, onda taj ambijent mora da igra. A ovde uopšte, dakle, zanemaren je potpuno izgled dvorišta i to je neka scena koja je klub, koja je neki disko, koja je neki restoran, eto tako. Izdvojila bih od glumaca Vladana Gajovića, koji igra Zganarela u originalu, ovde se to drugačije zove, dakle, slugu Don Juanovog, i Vladan to zaista radi sjajno, onako između, taj lik je i tragičan i komičan, i on to vodi onako vrlo, vrlo dobrim, klasičnim glumačkim sredstvima. Politika je umešana, evo sad ću da zbrzam. Tu se javlja zapravo, umesto kamene statue koja dođe glave kao izaslanik neba, dođe glave tom Don Juanu koji nikakve zakone ni ljudske ni nebeske ne priznaje. Ovde je to neki virtuelni sloba koji se s neba javlja. Nije Milošević baš direktno, ali se zove Sloba, to je neki lik koji ga je Don Juan
ubio. I to nas upućuje, naravno.
I suština je u tome da je taj usud zapravo taj Sloba koji nikad nije umro. Eto, voleo bih još da pomenem, u jednoj maloj ulozi, to je Ivana Dudić, to je čak lik koji je izmišljen, koliko ja mogu.
Hoćemo reći samo i ostatak autorske ekipe da nekako...
Scenografija Marica Kuzma, dakle, režija je zajednička, Marko Misirača i Tihomir Sanić, ne znam kako su to radili i podelili, scenograf Marica Kuzmanović, kostimografija Ana Mičković, muzika je Ramba Amadeusa, ali stare neke stvari koje znamo, tu su Don Juan je Stefan Radonjić, Vladana Gajovića sam pomenula, zatim Đorđe Marković, Tihomir Stanić, Milica Janković, Lepomir Ivković, Nevena Ilić, Isidora Gađanin, Ivana Dudić i Dušan Ašković.
I čini mi se adaptaciju radila Vida Davidović.
Da pomenemo. To nije adaptacija, to je zapravo skoro novi, skoro novi tekst. 90% je teksta Vida Davidović, ono što se odnosi, i možda 10% je ubačeno Molijera. Prilično je dobro ubačeno.
Hvala najlepše, Sanja, ostanite sa nama. Una Popović je naša današnja gošća i evo pomno sluša sve o čemu govorimo. I eto, negde bih se možda i zadržala i pomenula ono što smo, čega smo se dotakli malo prije, a to je to da Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Salon muzeja savremene umetnosti, kao što smo rekli, nije mesto za recimo prvu samostalnu izložbu jednog mladog umetnika ili umetnice. To jesu, kako smo rekli, Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Dom omladine Beograda. I pomenuli ste sada to što je, čini mi se, veoma važno, a često su kritike ka Muzeju savremene umetnosti upućene upravo zbog toga, zbog nedovoljnog vrednovanja lokalne scene. Doduše, ove izložbe koje smo imali tokom prethodne godine su nekako, čini mi se, značile u tom smislu akvizicije, ako se ne varam, čini mi se da to nešto što je veoma važno. Pa eto, to je negde moje pitanje. Kako Muzej savremene umetnosti bi trebalo da komunicira sa tom najmlađom generacijom, ne samo autora, već i publike?
Pa, da.
To je veliko, znam, svjesna sam da je preveliko pitanje.
Ne, jeste
možda
preveliko pitanje. Mislim, upravo kroz, ja se ne bih složila da se on se, mislim, upravo veoma bavi savremenom scenom, a to prevashodno kroz Salon muzeja savremene umetnosti. I to jeste ono što smo spomenuli na početku. Znači, ta jedna, da kažem, ne samo nediferencijacija, ali ta kompleksna složenost kolekcije početka 20. veka, sredine 20. veka, gde muzej i treba da se i orijentiše ka toj, kažem, toj praksi, zapravo unutar svoje praksi ima te, dakle, ovaj, konstantne artikulacije novih čitanja, ovaj, kolekcije, a kroz salon on sprovodi tu komunikaciju sa novim nastupajućim praksama, tako da u velikoj meri, mislim, kroz salon je toliko prošlo ovaj, umetnike i toliko smo toga predstavili, tako da to zapravo apsolutno ne može da se kaže. Ponekad čak malo scena isto koliko je kritična prema nama, nekad i malo moramo da budemo i kritični prema njom, u smislu nekad čujem neke kritike koje nisu zaista osnovane i koje ponekad idu i na ad nominem, znači onako idu na lično. Tako da ovaj, to je malo, ovaj, ja mislim, na svakoj sceni, a mogu sigurno da kažem i recimo i u pozorišnoj i u filmskom svetu, uvek nekakva ovaj,
da,
priča.
Uvek će neko biti nezadovoljno zapravo.
Da. Upravo to što, ovaj, što se kaže, što bi rekao još, ovaj, ima svakoga naroda i svako će svašta razmišljati, pogotovo oni koji nisu izlagali nešto. Tako pri muzeju ili salonu oni će uvijek biti kritični, ali i to je okej, zato što smo mi svi zajedno na sceni i komuniciramo, prosto će kroz tu galeriju proći svi i u muzej će, mislim, muzej ima taj, ovaj, i kapacitet, ja ne kažem, tu postoji dosta problema, međutim, mislim da upravo dok je muzej bio zatvoren, znači već ono koliko godina, salon je dosta pokušavao i dosta zapravo možda i preuzeo tu ulogu afirmacije te institucije, orijentisujući se ka lokalnoj sceni, prevashodno ka samostalnim izložbama i grupnim i međunarodnim i internacionalnim. I u tom trenutku ja sam i kao kustos želela da napravim tu vezu između scene i mreže. U stvari, od scene da napravim jednu mrežu umetnika, saradnika, mrežu prijatelja, drugih institucija i tako dalje, upravo kroz te ovaj, konekcije sa drugim depadansima ovaj, po regionu i svetu ovaj, galerija. Naravno da će uvek svakako biti ovaj, onakve i ovakve kritike, međutim, poslednjih godina Muzej savremene i ovaj, svakako imali smo retrospektivu Marine Abramović, imali smo sada i retrospektivu Goranke Matić, imali smo i akvizicije. Ono što nas očekuje, zaista mislim da nekih narednih godina treba ta artikulacija scene početka 20. Od početka, dakle, ovaj 21. veka, znači imali smo, sećate se, u Muzeju savremene o normalnosti koja je otvorena ovaj, početkom 2000-te, sad nas čeka, da kažemo, rekapitulacija tog stanja i u stvari nekako se zaista, ja mislim, moramo držati svi na sceni i zavisni i nezavisni, ono što se popularno tako kao nekako naziva i javni sektor i ovaj nezavisni sektor, ponekad mi se čak kritika malo čini nesuvislom, jer to ovaj, kreće u nekako neke procese razmimo i laženja i jedne, da kažemo, vrlo negativne strukture od koje se u zajedništvu ništa ne može uraditi. I upravo mislim da i ta neka grupna izložba koju ja mislim da trebamo za ovaj, baš u Muzeju savremene umetnosti da postavimo, treba da uključi razne aktere i sa nezavisne scene i umetničkih inicijativa, dakle upravo jedno pravo mapiranje. Međutim, ono što je bitno naglasiti da muzej, moram da kažem, morate i biti svesni da onda koliko ima kapaciteta, toliko i nema upravo i tih prostornih i fizičkih. Mm-hmm. Mislim, zaposlenje se osipa, kako da kažem, ne možete više ni da primate mlade ljude, dok to nekako, ne znam, ne, eto, znate i sami kako je tu situacija. Drugo, i ta zgrada prosto nije kao žvaka, ne može da se širi. Tako da, evo, recimo, vi sad imate retrospektivu koja mora da bude na tri nivoa, da možda prva dva imate neku drugu postavku, ili sad opet imate situaciju gde je jedna izložba međunarodna koja se bavi ekologijom zauzela ceo muzejski prostor jer je kompleksna, ima i 60 autora i tako dalje. Tako da ono što muzej sprovodi, to je jako bitno jer on ima taj kapacitet da kažemo te istorije početka 20. veka i salona koji u stvari teži ka toj artikulaciji novih praksi, ali u stvari tu se to negde povezuje, ali sam muzej zapravo unutar svog prostora koji je vrlo, da kažemo, ograničen, na kraju krajeva to nije prevelik muzej, moram da kažem, i on koliko god je velelepan jer je onako otvoren, mora nekako
ipak
da
ima
predstavi jedno i drugo, a onda vam je to isto jedna tenzija između ove prakse, one prakse, kako uvezati sada retrospektivu sa stalnom postavkom. Treće, nas i očekuje isto pravljenje stalne postavke. Tako da u stvari prostora ima malo, ali rada i želje mnogo.
Ja nisam tu, okreni se, tu nema nikoga. U ovoj sobi je samo tihi zrak i njema ikona. Tu bila je tek bljeda sjed i s fantazama i nestala strmim stazama, crven trag je nje, a vjetar nosi onaj svilen šal u kome je sliven tvoga smijeha slav i moje tuge val. Pa zapinje u krošnji novih pitanja, odgovor će doći možda ove noći prije svitanja. Između zbilje i sna čekam ja.
58. Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu: Sanjari.
Dvanaest časova dva minuta. Bobo Stadinović sada je sa nama u studiju. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
I možda, evo, pre nego što pređemo na priču o jednoj veoma uzbudljivoj večeri u bioskopu Balkan, možda da... Nestalo nam je struje upravo, čini se.
Da, ali mi nastavljamo.
Program ide. Mi govorimo o, između ostalog, svih ovih nedelja, dana, govorimo o Oktobarskom salonu. Sada smo čuli i džingl, pa bih pitala Junu Popović malo i o tome. Vratila se struja. I o tome kako ocenjuje ovogodišnji salon. Znam da niste bili u prilici da vidite sve na ovogodišnjem salonu, ali uopšte i o tome o čemu je pričala Boba pre nekoliko sedmica ovde, dakle o bijenalizaciji, uopšte o tome kuda ide Oktobarski salon koji je u julu i mnogo je tu pitanja.
Da. Dosta je pitanja i koje se vezuju još, mislim, već ja mislim 10 godina se vezuju za Oktobarski salon, upravo od njegove one prve internacionalizacije. Međutim, ja mislim da je to bila dobar potez, ono, 2004. Međutim, one situacije strategije menjanja domaćeg i kustosog i inostranog i tako dalje, mnogo je tu zašto treba da se internacionalizuje, naravno, ali se slažem sa Bobinim aspektom od pre par nedelja koji sam slušala i zapravo bi se složila da to kao prvo Beogradsko bijenale treba dosta dobro obrazložiti. Mislim, ja očekujem od tog saveta ili ko je već to ustanovio da se zapravo napravi zaista jedna najavna rasprava zbog čega je to sada Beogradsko bijenale i zbog čega se gubi na taj naziv. Drugo, tu jeste 6 domaćih autora.
Od 60.
Takođe, opet ne sa novom produkcijom, nego sa viđenim radovima. Naravno, to ništa nije loše, to su sve dobri radovi i zaista odlični autori. Nekako se, ja se i nadam da će neki od njih upravo dobiti nagradu. Čekamo odluku žirija. Ali zapravo jeste i fokus na te mlađe. Vidim da ceo Oktobarski salon neko 85-90. godište, što kažem da nije nužno ništa loše, ali zašto se onda uspostavlja neka razlika. Uvijek je ta priča, naši trebaju da se zapravo spoje sa internacionalnom scenom i da zapravo nju negde vide ili da od njene da se nekako u nju ukalupe, ali onda podržite jedne i druge. Osim toga, ja ništa elementarno, kažem, dobro i novo nisam videla na tom Oktobarskom salonu. Ima dobro radova, ali mislim da je sve na nekom nivou dosetke, trika, čak mogu da bude malo i ovako kritično, kažem da ponekad kad vi nužno toliko želite te mlade autore, onda zaista oni moraju ti radovi budu artikulisani. Ponekad i u tom tehničkom domenu oni ispadaju, jer nekako ni tehničke stvari čini mi se da nisu dovedene do onih krajnjih granica. Dakle, nemojte nužno ići ka mladima, jer je to prosto sa postala neka romantična priča. Sad moramo da izlažemo toliko mlade da ne znam,
Postoji nekakav imperativ i to zaista ume da bude nekad, znači, kako da kažem, obavezujući i preterano. Da.
Ne, naravno, onda znači podržite na kraju krajeva njihove produkcije do kraja, da se to artikuliše kako treba. Opet onda ne uspostavljate taj link sa domaćom, tom ekstra, mislim, kako žemo, mladom scenom, a opet čini mi se da ono što je u stvari ja bi Oktobarac za pravo želela da vidim u oktobru prevashodno, a ne u junu. Eto, u tom smislu se sad već to klisko područje onako pomera kraj jednim čudnim krajolicima, da tako kažem, i ta bijenalizacija koja ide ka toj strukturi gde vi od bijenala možete da očekujete svašta, svako bijenale počinje da liči jedno na drugo, a zapravo ništa novo se ne doprinosi. Mislim da zapravo za neke buduće, nemam ništa ovako protiv protiv da budem bijenalna manifestacija, ali jesam, ali opet koliko shvatam je i budžet dosta, dosta smanjen, ali jesam za to da se zapravo mnogo bolje prave paralele sa lokalnom scenom, sa lokalnim autorima i čak i sa lokalnim kustosima. Na kraju kreva ja ovde ne vidim da su oni bili uopšte upućeni u našu scenu, da ih je možda čak i neko vodio po, ne mogu kažem, ateljejima, danas je retko koji ima ateljeje, tu moram stvarno da kažem, svi rade po kućama, po svojim prostorima, svi se snalaze i svi se snalazimo, a rade zaista fantastične stvari. Dakle, u tom smislu čini mi se da neki sledeći potez treba upravo da bude i ovde ima dosta posla, dosta tema na toj lokalnoj varijanti, da se i angažuju lokalni kustosi, zašto ne, ja mislim da smo zaslužili više lokalne autori, jedno onako mapiranje te scene i da se napravi na taj način jedna na kraju krajeva i internacionalizacija, gde mi unutar svoga afiniteta pozovemo zapravo sad strane umetnike.
Bobo, imaš nešto da dodaš možda pre priče o...
Ne. Ja sam svoje već rekla.
Da. Bioskop Balkan, ULUS, sekcija proširenih medija, zapravo gomila performansa.
Na otvaranju,
da. Kako je bilo na otvaranju? Znam da je bila velika gužva i pretpostavljam da je to nekako doprinelo toj cijeloj atmosferi kako bi zapravo i trebalo da bude, jeli?
Jeste, u pitanju je izložba koja nosi naziv To se nije dogodilo, a jeste se dogodilo. Da,
i to je duhovito. Onako,
duhovito i jeste jedna dosetka, ali jeste i direktna referenca na zenitizam koji ove godine naravno obeležava tih 100 godina prvog izlaska broja časopisa koji je Ljubomir Micić objavljivao u Zagrebu pa u Beogradu. Nije poenta u istoriji, koliko je poenta u stvari u, i to je upravo grupa selektora koji čine Milica Lapčević, zatim, sad mi je stao mozak, izvinjavam se, Dušan Radovanović, Neda Kovinić i Miloš Peškir. Oni su umetnici koji, dakle, iz samog ULUS-a, dakle, oni su radili selekciju radova u saradnji sa gostom selektorom Ivanom Markec Filipović iz Pančeva. Oni su stavili akcenat na promišljanje odnosa danas umetnika prema tom nasleđu zenitizma. I ono što jeste u fokusu velikog broja radova, ne mogu kažem svih, ali jeste upravo odnos prema pisanoj reči, prema slovima, prema grafičkom znaku i to jeste nešto što je vidljivo i na samoj izložbi. Kao što si rekla, na otvaranju je bila zaista velika, velika gužva i samo održavanje izložbe, budući da je to neka vrsta osvrta na godišnju produkciju sekcije proširenih medija ULUS-a, a ULUS trenutno je, odnosno paviljon Cvijeta Zuzorić kojim ULUS upravlja, je u lošoj situaciji nakon požara koji je izbio i trenutno zapravo se tu i priprema još jedna izložba. Dakle, mnoštvo programa se odvija u okviru ULUS-a, tako da su oni posegli za podrškom konkretno Bioskopa Balkan, u kome se odvija i dalje izložba do 5. avgusta. I to je jedan ambijent u kome odjednom se dešava nešto, ja bih rekla, drugačije, počevši od toga da su, na primer, što je naravno bilo zbog vazduha, jer je bilo toliko ljudi da bi unutra bilo prosto nemoguće disati, ali otvoreni su prozori na nultom nivou, da kažem, u stvari vi kad uđete u Bioskop Balka morate da se spustite jedan nivo, tu su prozori, nisu fizički otvoreni, ali su sklonjene te zastori koji su zamračivali taj prostor i vi odjednom dobijate u stvari jednu situaciju u kojoj dobijate jedne poglede u bukvalnom, ali ja bih rekla i u simboličkom smislu, poglede ka spoljnom svetu koju zapravo vi, evo, nekoliko godina unazad, koliko Bioskop Balkan funkcioniše kao izložbeni prostor, vi te poglede zapravo niste imali. Ali, prosto kažem, eto, i na nekom simboličkom nivou ulazi u prostor koji je, ima dugu istoriju, veoma slojevitu, kompleksnu, i radi sa umetnicima, sa autorima, dakle, umetnici rade sa umetnicima, što je posebno zanimljivo, na pronalaženju, na traženju, na mapiranju toga šta je u stvari ono što je aktuelno. Tako zapravo i na samoj izložbi imamo izuzetne radove. Zaista, ja ako, kao kažem, toplo pozivam sve ljude da dođu koji su zainteresovani da pogledaju izložbu, ali kada dođu da zaista se posvete, zato što imate radove koje zapravo u tom ogromnom prostoru, a on je fizički zaista velik, vi zapravo ne možete tako lako da ga sagledate i treba se posvetiti svakom radu pojedinačno. Posebno bih recimo izdvojila radove Danice Bićanić, to u pitanju jedna videoprojekcija pod nazivom Obešenjakinja. Nina Šumarac je radila jedan veoma duhovit i zapravo jedan gorko duhovit, da kažem, plakat, štampani tekst, zatim Jovana Braletić videoprojekcije, Dajana Damjanović, zatim Alan Parker, Fama grupa, ali takođe i umetnici koje znamo i tekako sa naše scene, Ivana Ranisavljević, Predrag Caranović, on je umetnik, kao i Gordana Kaljalović, umetnici malo starije generacije, Darinka Popmitić i mnogi drugi. Dakle, među ovim imenima, među imenima zapravo ukupno umetnika koji učestvuju na izložbi, a takođe i na otvaranju, koji su izvodili performanse, imate imena koje su zaista referentna. To bih nadovezala, samo kratko da zaokružim, nadovezala bih na tekuće, danas je zapravo bukvalno poslednji dan trijenala, crteža i male plastike koji se odvija u paviljonu Cvijeta Zuzorić i u, u kući Legata u Knez Mihajlovoj, koji takođe toplo preporučujem, gde takođe imate imena koje zaista su nezaobilazna. Hoću da kažem da ULUS trenutno pravi jedan ogroman napor, a u najavi nam je takođe bijenale mladih koje će biti, verujem, izuzetno, gde zaista izlažu najmlađi autori koji postoje kod nas i kustosi su takođe izuzetno mladi, odnosno mlade. Dakle, ULUS trenutno pravi jedan napor da se sagleda, ja bih rekla da sustignemo sami sebe, da se sagleda šta je ono, u stvari, koji su autori koji su produkciono svojim prisustvom i angažmanom, umetničkim radovima bitni za našu scenu. Među umetnicima, na primjer, koji izlažu sada na trijenalu, za kratko se vraćam, na trijenalu crteža i male plastike, imate od profesora sa likovne akademije do, ne znam, Siniše Ilića koji izlagao u Tate-u, do brojnih autora koji su zaista nezaobilazni. Većina njih, zapravo ovih nezaobilaznijih, da kažem, su i u kolekciji Muzeja savremene umetnosti. Dakle, napravila se jedna atmosfera u kojoj ULUS sada, kao što ponavljam još jednom, pokušavamo da sustignemo sami sebe, da vidimo šta je to što postoji produkciono. Ja zapravo priželjkujem da se taj jedan sumo sumarom na neki način da sazri i da ULUS uđe u jedno, još jedan dalji korak u kome će prosto nagoveštavati ono što tek možemo da očekujemo. Dakle, sve su to jako kompleksni procesi u kojima prosto konačno imamo priliku da uđemo u jedan odmaknutu vizuru ka tome, u stvari, šta je ono što nas obeležava kao stvaralački, ali isto tako i kontekstualno.
Hvala, Boba Stadinović, u emisiju Prvih pet. I možda samo da zaokružimo ovaj segment razgovora kada već govorimo o savremenoj performans sceni. Una, pratite li, koliko pratite i šta vredi izdvojiti možda? Pretpostavljam da ćete se na izvestan način nadovezati na Bobu.
Pa naravno, savremena performans scena je potpuno nekako eskalirala poslednjih godina, a ona se uvek u vrlo tim važnim segmentima nadovezuje na uvek i te početke, da tako kažem, tako da vi dan danas imate taj ekspresivni body art i analitički performans i behaviorni performans. Sada je zanimljivo što se pojavljuju te, kako kažem, više kabare, kako kažem, performativne prakse koje možda ulaze u neku drugo polje kulture ili subkulture, ali zanimljivo jer je nešto između teatra, izvođačkih delatnosti i umetnosti. Zanimljivo je upravo, mi ćemo sledeće godine u Salonu Muzeja savremene umetnosti tokom od juna do septembra, pozvala sam 4 performans autora da imaće svako po jednu ovako izložbu sa svojim akcijama, tako da ćemo imati aktivno leto, ali zanimljivo je upravo, evo, nadovezati se je na ono što se dešava sada i u galeriji Čolaković, gde je Dragana Žareva sa svojim, ona je naznačena autorka koja sa svojim prvim performansima između zvuka, muzike, prostora, flautum, taj odnos prema muzici gde su ti njeni rani zapisi ili da kažemo neke sceničnosti koji vode ka performativnoj telesnoj praksi. Zanimljivo je to videti. Evo, u ponedeljak je i promocija kataloga, još malo pa se izložba zatvara i upravo eto te neke strukture da kažemo tih značajnih autorki, kao što smo i predstavili i Marinu Abramović pre pa evo, koliko ima, godinu i po, Dragana Žarevac je izlagala u salonu, sad je i u Čolaku, zatim tu bi istakla Ivanu Smiljanić, Sanju Latinović, Sonju Radaković, koja isto sada na Oktobarcu sa odličnim performansom, zatim imat ćemo i 28. u galeriji Legata u Čolakoviću predstavljanje ove radova Vali Eksport. Tako da ima zanimljivih autora. Sad to jeste zanimljivo što vi naravno danas ne samo da imate taj odnos između teatra ili kabare nekog, neke poetike, imate dosta tih naturalnih ili nekakvih kao protonoritualnih, kako da kažem, malo behavioralnih performansa. Dosta je to kompleksno, ali
i razgranato je.
Ali tu isto treba postaviti jednu, da kažemo, jednu liniju autora koji su recimo zanimljivo artikulisani, recimo pri nekima obično se žene osvrću na tu poetiku tela upravo zbog ženskih tema, jer uvek telo nekako smatraju kao svoje oruđe i oružje na kraju krajeva i kao mediji i tako dalje, tako da i taj odnos je meni zanimljiv između performansa i nekakvog scenskog teatralnog, ali i performansa zajednice, gde zaista imate i autore kao Maju Bekan koja je recimo se baviti tim odnosima u, kako da kažem, pri zajednici ili pri nekim zajedničnim strukturama gde ona sa ljudima razgovara i onda se tu pravi jedna vizuelnost, participacija i ostale, ostale stvari, tako da eto, mislim, svašta nešto ćemo videti i tokom ove godine i tokom sledeće. To je polje koje se dosta razvija, ali sada zapravo vrlo i muzealizuje.
glas onje duši, uši vysvítila. Černá, bílá pěna, ostane dřím od máku, peří, kde jsi ptáku, sirka zahozená. Neví kdy a komu, třeba na hodiny, mezi stíny viny, snad na cestu domů. Smrtka po tabáku.
Danas u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 još jedna filmska priča. 68. Pulski filmski festival počeo je takođe sinoć u čuvenoj Pulskoj areni. Tamo se nalazi ili u okolini i naša Sonja Todorović-Šegart. Sonja, dobar dan.
Dobar dan, veoma blizu arena, samo možda 200 metara od arene.
Eto, da. Festival je otvorio film Urina, debitanski dugometražni film rediteljke Antonete Alamat-Kusijanović, prikazan i sinoć smo saznali i nagrađen u Kanu, a hrvatsku premijeru ima upravo na filmskom festivalu. Pa dakle, Sonja, da li je ovo bio pravi izbor za otvaranje festivala?
Pa ja bih rekla naravno da je bio pravi izbor, jer smo upravo saznali na svečanom otvaranju pred samu projekciju filma da je film ovenčan velikom kanskom nagradom i to je u poslednjih 14 godina prvi hrvatski film koji je ovenčan nagradom, tako da je zaista ovog puta puna arena, ali kad kažem puna, mislim na 1500 posetilaca, pošto znači da arena može da primi po 5-6 hiljada posetilaca, ovog puta zbog epidemiološke situacije je ograničeno na 1500, zaista burnim aplauzom pozdravila nagrađeni film. I ono što mogu da kažem, zaista da je film vredi i zaista bi ga trebalo pogledati, ja pretpostavljam da će on biti uvršten u festival autorskog filma ili festa. Zanimljiva je priča, otvara neke mnoge, to je psihološka drama, eto, možemo tako da kažemo, koja se odvija samo na 4 dana na jednom hrvatskom otoku, a inače snimljen je film na Hvaru, Kornatima i Koločepu. To je inače nastavak kratkometražnog filma, upravo rediteljke Antonete, ove, koji se zvao Plavet Milo, koji isto ovenčan mnogim nagradama i to u Berlinu, ako se ne varam. Tako da je ovo igrani film nastavak tog kratkometražnog filma. Zaista sve pohvale, otvara mnoga pitanja porodična, ali isto tako ne daje baš sve odgovore, nego ostavlja posetioce da razmišljaju šta je zaista bilo, da li je bilo, kako će se razvijati, tako imam utisak da će biti neka trilogija, ne znam zašto. Ali smo baš posle filma normalno posle svečanog otvaranja svi razgovarali, svako je doživio film na svoj način, niko nije znao kako se film završio, tako da je baš bilo onako zanimljivo, što u principu i treba da film zaintrigira, da se razmišlja o njemu, a ne da se zaboravi kad se izađe iz bioskopske dvorane ili ti ovog puta iz arene. Juče je sve delovalo kao da svečanog otvaranja neće biti, ali je padala kiša ovde u Puli, međutim popodne se razvedrilo, tako da je svečano otvaranje zaista bilo onako kako smo već navikli 68 godina, što je festival ima zaista veliku tradiciju. Jedino što je bilo iznenađujuće što prvi put ove godine, ne znamo iz kog razloga, nije bilo vatrometa. Ne znam da li je to kiša omela ili ne, ali eto, svi smo bili nekako iznenađeni, smo očekivali taj velelepni vatromet koji sastavni deo makane svih festivala, pogotovo ovde u Puli, jer se najvećalo 7. godinu ovde za redom na Pulskom festivalu. Tako da je to bilo glavno koja gde je vatromet, to nam bilo onako zanimljivo pitanje. Festival je otvorila jedna plesna predstava koreografkinje Maje Kolar, koja je dobro poznata beogradskoj publici, jer je dosta lepih predstava potpisala u okviru Bitter Dance kompanije i gledali smo je, tako da je i to svečano otvaranje zaista bilo lepo i malo neobično za jedan plesni performans i onda je naravno sledio film i tako festivalska vrata su se otvorila. Biće sve lepo, nadam se samo da će nas vreme poslužiti, pošto trenutno u Puli i dalje oblačno, mislim malo sunca, malo red oblaka, ali nadamo se da će proteći festival u najboljem redu. Večeras nas očekuje isto jedna svetska premijera našeg isto tako dobro poznatog prijatelja Beograda, a to je reditelja Branka Šmita, koji je nedavno bio, mislim, čak i gost na našem radiju kad je bio gost festivala dokumentarnog filma, a to je njegov film koji snima unazad nekoliko godina, a bilo bili smo vam dobri. Tako da večera zaista, on je ovdje gost, ima jako puno gosti, pretpostavljam da to naše slušalce zanima. Zaista, svi hrvatski reditelji su ovdje, hrvatski glumci, da ih sad ne nabrem sve, ali dobro poznata lica, tako da se osjeća ta festivalska atmosfera. Nadam se da će tako potrajati do kraja i naravno tu je i Oskarovac, moramo i njega da spomenemo, koji je član žirije hrvatskog filma, tako možemo da kažemo, a to je Pavel Pavlovski, tako da i oko njega se. On je stigao kasno sinoć, tako da još nismo imali prilike da ga upoznamo.
Ali bit će prilike.
I medijima. Tu je, da, bitan pojent, to sam u emisiji Večeti drugi rekla. Jedini film koji je rasprodao 4 dana unapred, to je film Južni vetar na Miloša, našeg reditelja, i sa naravno Milošom Bikovićem u glavnoj ulozi. Oni su ovde, isto gosti, velike su zvezde, svi im trču u susret, hoće da se fotografišu, već kako to ide. Ali zaista to je čak i direktorka Gordana Vjesović Pulskog festivala i novi umetnički direktor Pavlo Marinković uvek ističu da to zaista nezapamćeno koliko je veliko interesovanje za ovaj film, tako da ga sa nestrpljenjem očekujemo da vidimo kako će se ovde Južni vetar 2 predstaviti.
I sigurna sam, Sonja, da ćeš nam i ti i preneti te utiske iz Pule, i evo ja ću ti reći ono što sam rekla i Vladi Đudoviću na početku današnje emisije, želimo vam samo dobro vreme i naravno da kažemo našim slušalcima da ćeš ti izveštavati iz Pule i narednih dana, pa eto,
da, saznaćemo u kulturnim krugovima već sutra.
Eto, saznaćemo odmah šta se dešava na Pulskom festivalu. Najlepše hvala, Sonja Todorović-Šegrt se javila iz Pule. Naša današnja gošća je, podsjećam, Una Popović, viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. I možda bi bilo dobro nadovezati se na neki način i na ovu priču, Una, kada govorimo o saradnji koju, recimo, Muzej savremene umetnosti ima sa institucijama u regionu. Koja saradnja se izdvaja, šta je nešto možda što biste vi želeli lično da ostvarite u tom polju?
Pa da, to je zapravo, kao što sam i napomenula, mislim da nas i očekuju još pozamašne saradnje, ali su se one proteklih 10 godina, pogotovo kad smo bili zatvoreni, a i ona jedna, posle 2000, naravno su te saradnje krenule u punom obimu, i to je jako bilo dobro propraćeno kroz razne izložbe početkom 2000-ih. Kroz program Salona Muzeja savremene umetnosti ja sam nekako upravo želela da napravim saradnje sa, kao što sam već spomenula, tim depadancima, pa sam napravila recimo, bile saradnja sa Tate Modern, gde je upravo učestvuje Siniša Ilić i Tina Gverović. Bila je saradnja sa Zahentom, Nacionalnom galerijom u Varšavi. Te saradnje su naime uvek predstavljanje tako što bi se srpski savremeni umetnici nekako spojili sa ovim, da li su to poljski, da li su to i turski i tako dalje, ili zapravo bi se scena jedna predstavila, recimo, srpska tamo, a druga scena ovde. Onda, recimo, pored Poljske napravila sam saradnju sa Bilge univerzitetom u Istanbulu, zatim Augsburg u Nemačkoj, Bremenom Nemačka, tako da u stvari ta neka pozicija od scene ka mreži je bila zanimljiva, gde sam u stvari upravo prilikom i zatvornog muzeja kroz program Salona želela da nekako probijem te granice i zapravo u pravom smislu delujem pri savremenoj sceni kao onome kad govorimo o savremenoj sceni, kad govorimo o savremenosti unutar institucije. Vi imate te jedne stvari koje je, kao što je Igor Zabel, slovenački kustos, rekao, i teoretičar umetnosti, nekako morate da sprovedete taj institucionalni pluralizam, znači morate da imate mrežu saradnika, umetnika, prijatelja drugih institucija, morate da negujete intermedijalnost, zapravo da tu budu različiti mediji zastupljeni ka jednim, da tako kažemo, jer današnju umetnost primarno analiziramo taj kroz kontekst, da kažemo, i politike i društva, onda kako često i nema tog fizičkog i materijalnog oblika, već savremeni umetnički radovi znaju da budu na nivou zvuka, pokretne slike, rekli smo, performanse i tako dalje, tako da se zapravo i tu neguje ta praksa. I treći aspekt je taj internacionalni aspekt koji je koji je zaista bitan, jer su zapravo same savremene umetničke prakse po sebi dosta kompleksne. One fizičke nastaju unutar simbioze tog nacionalnog i internacionalnog i konceptualno često propituju kako lokalni, tako i taj globalni aspekt. Tako da u toj nekoj meri se i treba delovati. Internacionalizacija je dosta bitna, ali ne internacionalizacija koja ćete nužno pojesti. To jeste.
To je suština, čini se. Da.
Zato što moram da kažem, recimo, internacionalizacija Muzeja savremene umetnosti je krenula početkom 2000-te dosta jako i dobro, upravo i kad je direktorka bila Branislava Anđelković, su bile značajne izložbe i sa Stedeljikom i konzervacije, zatim bila je Britanska savremena umetnost i tako dalje. I taj neki program je muzej dosta oslobodio, dosta redefinisao i ponovo ga nekako vratio na mapu evropskih muzeja, ali se, znate, kao što smo sad pričali o toj kritici, dosta čulo i na na sceni kako je ta neka internacionalizacija pomalo bila, hoću da kažem, možda i previše otvorena, pa u nekom smislu delovala hermetično. Znate, kada imate kao tu neku otvorenost, pa onda je tu stvorite neku strategiju hermetičnosti gde imate samo strane umetnike internacionalne. Međutim, taj model je dosta dobro funkcionisano, jer upravo kroz Salon Muzeja savremene umetnosti početkom 2000-ih imali veliki upliv savremenih lokalnih umetnika, tako da jedno i drugo, naravno, posle 90-ih je moralo da se uspostavi, to je bila jedna opšta strategija, i to je ono što ta internacionalizacija Oktobarskog salona, ja to podržavam, od 2004. koja je krenula, međutim, gde su se menjali lokalni i strani kustosi, pa ste imali i domaće kustose.
Zapravo je bitno tu, ako da. Se ne varam, imati nekakvu meru.
Da, dakle, nekakvu meru.
Nekakav balans.
Da ne bi otišli previše u onu situaciju gde sada svoje nešto ni podaštavate ili zapravo nekako dovoljno ne artikulišete kroz poziciju internacionalnog, a upravo ono što sam rekla, savremena umetnost jeste samo po sebi već preokrenula i preobrnula razne granice, tako da je ona sveobuhvatna i intermedijska, interkulturalna. Na kraju krajeva govorimo malo i o studijama kulture danas, tako da tu prevazilaze se razne granice.
We'll be right back. Eko. Prisnojice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Underfox. Album Protiv vremena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet. Nekako uvek poslednji u ovoj emisiji stiže Saša Ćirić. Saša, dobar dan.
Pa dobro, 13. prase.
ne, apsolutno ne. Svakako ne najmanje bitan.
Dobro, peto.
Da, pa eto, peto u smislu prvih pet je li poslednji kulturni događaj. Možda pre nego što pređemo na našu temu, što je časopis književna fantastika, samo ukratko da se osvrnemo, pošto ova emisija jeste tog tipa, na temu nedelje, čini mi se, na to da li će i kada će biti održan beogradski, međunarodni beogradski sajam knjiga. Izdavači traže pomeranje, odnosno otkazivanje iz termina koji jeste sada u septembru. Podržala ih i ministarka kulture. Pa eto, ti kao književni kritičar, kao neko ko prati scenu, kakav je tvoj komentar na sve to?
Oko kako si me najavila, ispalo je kao da imam neke ekskluzivne informacije zapravo. I ja pratim vesti i izjave, mislim da niko to sad ne zna hoće li ili neće biti. Naravno, ono što sam mogu da pročitam, dakle izjave i nastup profesionalnih udruženja izdavača, argumente koje su oni izneli, meni to sve stoji, budući da ja svake godine, poslednjih 20 godina pratim sajam knjiga, uvek je on bio vezan za oktobar, to je uglavnom bila pretposlednja nedelja i sada se vidi da ima razloga zbog čega je tako. Naravno, prošle godine zbog epidemije je bio odložen, međutim, sajam, odnosno organizacija sajma knjiga, oni su insistirali da to bude i prošle godine i čini mi se da isti razlozi koji su negde između njihovih interesa, pre svega, rekao bih, financijske prirode, njih navode na to da žele što pre da se taj sajam održi, što nije u interesu ni izdavačima, ni publici. Dakle, od toga da su još uvek u toku godišnji odmor i do toga da tokom leta ne mogu da se pripreme sve knjige koje treba da budu objavljene, do nečega o čemu se ne govori mnogo, a što su predstavnici grada pomenuli, što je dobra inicijativa ako se na kraju realizuje, a to je da se prepolove troškovi zakupa štandova izdavača na sajmu knjiga, ako ga bude i kada ga bude, s obzirom na to da su svi u poslednjih godinu i po dana zapravo poslovali sa gubitkom kao i sve druge firme u zemlji. I u tom smislu to bi bio sjajan gest podrške domaćem izdavaštvu da ih rasterete bar te brige, a svakome je stalo da učestvuje na sajmu knjiga, pa čak i nekolicini, odnosno određenoj grupi izdavača koji poslednjih nekoliko godina učestvuju na svom sajmu knjiga u Domu omladine, ali sajam kao pojam, sajam kao manifestacija druženja, susreta sa brojnim čitaocima, ne samo iz Beograda, nego cele Srbije i sveta, je nešto što, eto, samo u vanrednim okolnostima ne sme da se održi, a sa druge strane i ne bi smelo da se brza sa tim, tako da ta dilema, ne znamo koliko će čekati da bude razrešena, hoće li ga biti i neće. Naravno, čekat ćemo jesen da vidimo šta će biti sa epidemiološkom situacijom, ali moj neki stav i utisak je da ne treba brzati, ako treba da se održi u redovnom terminu.
E pa, hvala ti za to. Sada ćemo preći na temu tvog dolaska, da tako kažem, u današnju emisiju. Mi ne predstavljamo knjigu ovoga puta, predstavljamo časopis.
Da.
Književna fantastika, sedmi broj ovog časopisa, pa eto, možda da kažemo šta je tema ovog broja, da počnemo od toga.
Možemo, ili jedna kopča, zanimljivo, ovaj časopis, da to znam pouzdano, je čekao godinu dana da bude objavljen. To je takođe stanje domaće periodike, odnosno časopisne produkcije. Oni se finansiraju uglavnom iz republičkog ili gradskog budžeta, međutim taj novac stiže kasno i teško izdavači, odnosno urednici, mogu da planiraju njegovo izdavanje i bukvalno, eto, trebalo se pojavi prošle godine, sasvim moguće da je epidemija uticala na to i onda časopis jednostavno gubi svoju aktuelnost. Svaki časopis ima nekoliko funkcija koje ispunjava, od upoznavanja sa novim imenima preko nečega što je recentna kritička produkcija do upoznavanja sa knjigama koje će se tek objaviti. Sve to praktično pada u vodu kada se časopis ne pojavi ili kada nema redovnu dinamiku koju je predviđeno da ima, a svaki časopis se izdaje ili sezonski, dakle jednom, to jest četiri puta godišnje, jednom za jednogodišnje dobije, ili čak češće od toga je bilo ranije. Sad se desi da dobijemo jedan časopis godišnje i to je zaista malo. Mislim, časopisi su na neki način krvotok jedne scene, da ne preteram sa metaforama, dakle ne samo književnosti, nego bilo koje umetnosti, ali u književnosti ih je više normalno jer je to pisana reč. Tako je ovaj književna fantastika koji je specifičan zato što je posvećen jednoj vrsti ili jednom žanru književnosti, koji je jedan od autora, Ilija Bakić, autor iz Vršca, poznat pisac, kako on kaže, žanrovske i postžanrovske fantastike, odredio. To je jedna klasična definicija šta je književna fantastika. Ona obuhvata ono koje poznajemo kao SF, koja se ranije zvala naučna, sada je više spekulativna fantastika, onda je to epska fantastika koja je postala popularna zahvaljujući filmovima i na kraju je to horor. I to su uglavnom žanrovska dela koja se smatraju po tradiciji, koju treba problematizovati, da kažem, trivialnom književnošću, iako ona to nisu, ali postoji jedan broj poklonika te književnosti i autora kod nas i u svetu koji su jako posvećeni i upravo to su urednici, saradnici ovog časopisa, dakle Dragoljub Igrošanac i Mladen Jakovljević, koji je sam autor jednog zanimljivog romana od pre dve godine, zove se Izbledele duše, akademska knjiga iz Novog Sada ga je objavila. I ovaj časopis ima svoje redovne rubrike, dakle to je temat, ovaj sedmi broj je posvećen američkom autor fantastike Rayu Bradburyju, koji je najpoznatiji naravno po svom distopijskom romanu Fahrenheit 451, po kome je François Truffaut 60. godina snimio film, ali tu su i druge njegova dela, recimo Marsovske hronike, Mračni karneval, Nešto zlo ovamo dolazi, koji su prevedeni, to sam proveravao, u Kobisu Narodne biblioteke još od 60. godina kod nas, što u Hrvatskoj, što ovde ili u drugim jugoslovenskim zemljama. Dakle, on je poznat autor i objavio više od 50 knjiga, što priča, što romana, i zaslužno je dobio ovaj temat, gde je uključen prevod jednog eseja, jednog osvrta Margaret Atwood, koju poznajemo zbog Sluškinjine priče, recimo, bar neko koje nije čitao, koja je napisala koliko ona duguje zapravo Rayu Bradburyju, njena književnost, odnosno njena literarna imaginacija. Tu su naravno nove priče, pisane u fantastičnom duhu, eseji, intervju i prikazi, i ovaj časopis se ne bavi samo književnošću, samo po znacima navoda, nego je naravno to i film i strip, gde je ovaj žanr ili vrsta, da ne ulazim u tu raspravu, zastupljen, odnosno popularan.
Možda još popularniji, čitavaca. Da.
Da, posebno ova epska fantastika koja je vrlo, vrlo, da kažem, ima svoje poklonike i kod nas.
Hvala, Saša. Saša Ćirić u časopisu književna fantastika, sedmi broj se pojavio nedavno, i mi imamo još negde 5-6 minuta za razgovor sa Unom Popović, koja je sa nama od 11 sati danas. I Una, počeli smo emisiju od izložbe Grupni portret i nekako mi se čini da bi trebalo tu priču da zaokružimo. A pogotovo da se možda posvetimo monografiji koju ste pomenuli takođe na početku emisije. S obzirom na to da sam čitala monografiju povodom izložbe Goranke Matić koju ste takođe vi radili, to je nešto što je naravno, rad na svakoj monografiji iziskuje mnogo truda i mnogo vremena, pa pretpostavljam da imate sada neku ideju o tome kako bi ta monografija trebalo da izgleda i na koji način će biti u dosluhu, da kažem, sa ovom izložbom, a pretpostavljam da hoće.
Jeste, rana monografija je nešto drugačije. Izložba je sada mali vizualni vremoplov, da tako kažemo, i upravo zbog toga što se zanimljivo ove godine toliko jubileja obeležava, Tako da eto imamo i jubilej salona Muzeja savremene umetnosti. Ja sam to prošle godine nešto kad sam čitala, kažem ju, bože, ovo je da već 60 godina prošlo, ajde moramo da obeležimo. A opet eto i spomenuli ste Goranku Matić, gde evo i 50 godina recimo njena izložba obeležila takođe, ali nadovezala se na razne jubileje. Recimo muzičkog novog talasa 40 godina.
Paket aranžman, da.
50 godina SKC, ako je otvoren 71. Mislim, puno toga, pa evo 100 godina Zenita, pa opet 60 godina, ja mislim, ili 50 godina Micićeve smrti. Mislim, jako puno jubileja se zaista desilo. Tako da ova izložba je neki ovako mali vizualni presek, a monografija će biti nešto drugačije. Ona se neće nužno oslanjati na izložbu, već sam je zamislila u stvari da upravo uradim, ja ću imati uvodni tekst i razne druge tekstove, ali intervjue, možda i video intervjue, jer bi voljela da imam te zapise sa kustosima koji su tu radili, od Irine Subotić, Lidije Merenik, Žekline Ratković, koja je radila također 6 godina tokom 90-ih, Marine Martić i tako dalje, tako da ćemo se kroz jedan, da kažemo, vizualnu i narativnu hronologiju nadovezati na umetničke prakse, ali i kustoske modele rada kroz decenije. Biće dosta tu naravno bogato sa samim fotografijama postavke, naročito posle 2000-ih ima beskrajno mnogo, i to će na ovoj izložbi biti izloženo kao jedan izvesan fototapet, kao jedna mreža gde u stvari svašta je tu prošlo, toliko umetnika, toliko pratećih programa, čitava jedna hronologija na izložbi će isto biti predstavljena, svih samostalnih izložbi, svih grupnih, svih autorskih izložbi, svi će biti pomenuti, dakle, ili fotografijom, katalogom, referencom ili umetničkim delom iz zbirke kao vrsta nekog, kao što sam rekla, vizualnog punkta, a sama monografija će biti bogata tekstovima, upravo nekako mapirajući kroz Salon muzeja savremene umetnosti istorijsku umetničku praksu, ali kustosku praksu i izložbenu praksu koja se može orijentisati i na zapravo galerijske modele rada u nekadašnjoj Jugoslaviji, Srbiji.
A ima li tu treme? Ima li tu neke vrste, kako bih rekla, treba obuhvatiti ipak sve to, da li ima dovoljno informacija, da li prosto pomislite da li ćemo uspeti da obuhvatimo sve to, da nekoga ne zanemarimo?
Pa naravno, pazite, to je, Boga mi, to će biti jedan rad od najmanje godinu dana, to mislim ne može za mesec, dva i tako dalje. Mislim, meni je dobro što su tu svi, kako da kažem, autori aktuelni još, tako da zapravo ćemo imati te intervjue. Naravno, tu treba spomenuti ne samo umetnike i kustose, već u stvari sve ono pored, a to su fotografi Salona Muzeja savremene umetnosti, koji su veliki deo, dakle veliki angažman dali galeriji od Milene Mauduš, Saše Reljića i Bojane Janjić sada, ali i drugi fotografi koji su snimali naše otvaranje, Ivana Petrovića, Marije Konjikušić, Borisa Burića, Nikola Lucatija i tako dalje. Sad još ima tih drugih koji su bili nezvanično zaposleni već preko ugovora. Drugi deo, apsolutno dizajneri, pogotovo početkom 2000-te, Borut Wild i Andrej Dolinka, koji su apsolutno mapirali vizualni identitet izložbi i dizajn kataloga. Tako da u stvari tu zaista si to dobro rekla, treba pažljivo napisati sve ljude da mi nešto ne izmakne, jer svi oni su napravili jedno mesto susreta i zajednice i onoga što je ovako da kažem muzejski jedan angažman i rad, a opet i rad sa scenom u velikoj meri savremenom umetničkom scenom, tako da u stvari tu monografiju posvećujemo svim izlagačima, umetnicima, kustosima, ne samo galerijskog prostora salona, već kustosima koji su radili autorske izložbe, fotografima, dizajnerima i
celoj ekipi.
Celoj
zapravo,
ekipi.
Da. Hvala najlepše, Una, i eto, pozivamo naše slušalce da dođu u petak, 23. jula u 19. sati, otvaranje izložba. Izložba će inače biti otvorena do 6. septembra, te će biti sasvim dovoljno vremena da možda neko ko nije tu sada, ko nije u Beogradu, da je vidi po povratku. I još jednom hvala na ovom vremenu koje ste izvojili za nas.
Hvala vama puno.
Emisiju U prvih pet danas su za vas realizovali Igor Živković, Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak vikenda uz Radio Beograd 2.